Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní dnešného rozhovoru Medzi nami záhradkármi. Dnes sa pozrieme do sveta rastlín, ktoré sú na prvý pohľad nenápadné, ale skrývajú v sebe určitú tajomnosť, eleganciu, trpezlivosť, ale aj umenie a kus filozofie. Budeme hovoriť o bonsajoch, o tom, ako vznikli, čo symbolizujú, ako sa o ne starať a čo pri nich môžeme najčastejšie pokaziť. Mojím dnešným hosťom je Ján Ludík, pestovateľ bonsajov a odborník na tvarovanie nivaky, ktorý sa bonsajom venuje už roky a vie o nich oveľa viac ako len to, že sú to malé stromčeky v miske. Vítaj, Janko, medzi nami záhradkármi.
Pozdravujem všetkých záhradkárov.
Janko, povedz nám, ako dlho sa ty venuješ bonsajom?
Ja sa venujem bonsajom od svojich 16 rokov a vzniklo to takou príhodou, keď som išiel okolo jedného knihkupectva a mal som chvíľu času a som tam skočil, že si nejakú knižku pozriem a objavil som tam knihu o bonsajoch. A som si to prelistoval, aj som si ju kúpil a tam začala moja bonsajová
éra. Hneď ťa to na prvý pohľad, ťa to uchvátilo?
Áno, tú knihu som prečítal asi za 2 dní celú a potom som išiel si kúpiť ďalšiu a už som si potom išiel kupovať rastlinky a skúšať toto bonsajové umenie.
Pre našich poslucháčov Janko Ludík nemá 20 rokov, čiže naozaj sa bonsajom venuje dlhšie. Ja sa ťa opýtam, aký je vlastne rozdiel medzi tým klasickým záhradkárom a aký je rozdiel medzi teda ním a bonsajistom?
Podľa mňa rozdiel veľký není, lebo obidvaja sú podľa mňa milovníci prírody a myslím si, že záhradkár zvládne pestovať aj bonsaje, lebo v podstate, ak sa niekto venuje záhrade a tvaruje nejaké dreviny, či už sú to jabloňa alebo sú to okrasné stromčeky, tak zvládol by určite aj bonsaje. Bonsaje sú v podstate stromčeky v miskách a záhradné stromčeky sú zasadené v zemi, takže troška inak a rýchlejšie rastú, ale čo sa týka toho tvarovania, myslím si, že by v tom nemal žiadny záhradkár problém.
No,
ak
tak
teda
vidíš,
miluje záhradu.
To si ma teraz prekvapil, lebo ja som práve si myslela, že tie kritériá, nároky na to, ako ten bonsaj má vyzerať, sú nejak striktne dané, že tomu záhradkárovi, vieš, tam nám ide o to, aby sme pri nejakej marhuli urobili strih, aby kvitla dlhšie, aby sa vyhla mrazom, aby sme mali úrodu. A pri tých bonsajoch mám pocit, že ide skôr o tú krásu.
Pri tých bonsajoch, ako vravíš, ide práve o tú estetiku, o tú krásu, ale tiež tam ide, dajme tomu, aj o tie kvety, o tie plody. Uh-huh. A toto napríklad záhradkári poznajú, len záhradkári pestujú dreviny kvôli tomu, aby mali, keď už ideme k tým ovocným drevinám, tak aby mali veľa jablk, sliviek, úrodu. Uh-huh. Pri tých bonsajoch až tak o tie plody nejde, aby ich tam bolo toľko, ale je vhodné a je pekné, keď sú na tom stromčeku, napríklad na tých okrasných jabloniach, keď je tam veľa jablk, na jeseň, keď zhodia listy, tak je to v podstate obsypané celé jablkami. Takže ten rez zvládol by určite aj ten záhradkár a myslím si, že by s tým mal viac skúseností, ak teda sa venuje záhrade a má o tom niečo naštudované, ako bežný laik, ktorý sa ide venovať len bonsajom a nemá so záhradou nič spoločné, pretože nemá žiadne skúsenosti.
Ja by som sa ťa chcela opýtať, aký je tvoj najvzácnejší bonsaj?
No, to je ťažká otázka. Taký akože najvzácnejší bonsaj je pre mňa ten, čo najdlhšie pestujem, lebo tie roky človeku nikto nevráti. Uh-huh. A v podstate ide o to, že keď človek pestuje 20 rokov nejakú rastlinu, tak má s ňou už aj nejaký citový vzťah. Uh-huh. Takže to sú pre bonsajistu v podstate vzácne stromy, tie, čo pestuje už dlhé roky. Akože bonsaj sa dá vypestovať aj z nejakej predpestovanej rastliny a ide to pomerne rýchlo, ale keď človek niečo pestuje dlhé roky, tak jasné, že k tomu má potom aj nejaký bližší vzťah ako k rastline, ktorú má 2 roky, aj keď teda by som to nezavrhoval, ale ten vek proste tam hrá tú rolu. A on sa je, to je taký beh na dlhé trate a je to v podstate niečo, čomu sa človek musí venovať a čím dlhšie to pestuje, tým ten výsledok je krajší.
A keby sme hovorili o hodnote bonsaiho, dá sa povedať, že čím je tá rastlina staršia, tak tam má, tak má vyššiu hodnotu?
Áno, čím je staršia, tým je aj drahšia. Ja som bol v Japonsku na výstave, kde bol napríklad bonsai, borovica, ktorá stála $1,000,000.
Wow.
Ale sú stromy, ktoré majú 200 rokov, 300 rokov, oni sú v podstate dedičné a tie stromy, ja by som povedal, že oni sú už aj nepredajné, lebo keď už tretia generácia ľudí v rodine pestuje jeden strom, tak ho asi nepredá.
Rodinné stříbro.
Presne tak.
Medzi nami záhradkármi.
S Jankom Ludíkom sa rozprávame o bonsajoch a chceli sme teraz prejsť na históriu bonsajov, ale nedá mi, aby som ťa nepoprosila. V predchádzajúcom vstupe si začal, že si bol na výstave v Japonsku. Čo si tam videl? Celkovo aj na tej výstave, aj teda v tom Japonsku z pohľadu bonsaistu.
Tak tá výstava v Japonsku bonsaiova bola veľmi nádherná. Bolo to v podstate v takom ako keby výstavnej hale, kde postavili celý japonský drevený dom s troma miestnosťami a prvýkrát v histórii zapožičal cisár zo svojej zbierky tri stromy, ktoré boli umiestnené v tejto budove, ktorá bola v tom pavilóne postavená iba na tú dobu tej výstavy a strážila to tam čestná stráž.
Vzácna vec teda.
To bolo celkovo vzácne. Boli tam stromy, ktoré prežili atomový výbuch a tiež tam boli vystavené. Sú dva, sa datujú také, čo existujú v Japonsku, čo jedna rodina teda mala na záhrade a prežili tieto stromy, takže oni majú aj kultúrnu, aj historickú neskutočnú hodnotu.
Aj príbehovú.
Aj príbehovú a keď si človek potom čítal k tomu, že aký má ten strom pôvod, tak úplne inak sa na ten strom pozerá, ako keby to bol len bežne vytvarovaný stromček. Musím ale povedať, že na tej výstave tie stromy začínali od 200 rokov vyššie, vekovo. Čo teda, keď sa nejak to pozrie bežný človek, tak mu to príde, že ak môže mať nejaký bonsai 200 rokov. Ale boli tam, najstarší tam bol, myslím si, že to bola borievka 1200 ročná.
Úžasná.
Ktorá bola síce vybraná z prírody, ale asi 200 rokov ho pestovali ako bonsai.
Ako bonsai.
Takže tie stromy tam majú aj kultúrnu, aj finančnú hodnotu neskutočne veľkú.
Vidíš takéto bonsaje bežne na ulici?
V Japonsku je to napríklad zábava, lebo tam majú tým, že majú strašne malé tie predzáhradky a v tom Tokiu alebo v Kyote tam toho priestoru na tie záhrady moc nie je, tak oni to majú normálne na parpetách pred domom položené 2, 3, 4 stromčeky.
Ak mi muškáty,
presne toto bolo veľmi dobré prirovnanie, že oni si to tam položia, oni si to tam tvarujú a majú tam 3, 4 stromčeky a nikto im to ani nezobere, ale tak kto by u nás niekomu bral muškáty, tak tam zase nikto nikomu nezobere ten bonsai a oni si v podstate s tým tak spríjemňujú tú okolitú estetiku toho domu.
Atmosféru celú.
Takže tam je to v tomto prípade veľmi časté vidieť niekde na parapete, na ulici, alebo pred domom, alebo vedľa domu nejaký bonsai v miske.
Poďme teda k tomu, k tej histórii. Ako to celé vzniklo? Čo to vlastne znamená slovo bonsai?
Tak aby sme teda to celé vysvetlili, tak slovo bonsai sa skladá, sú to dva vlastne japonské znaky, bon a sai, znamená to strom a v miske, taký jednoduchý preklad, preto bonsai sú v podstate stromčeky v miskách zasadené. Keď to je v kvetinači, tak to nie je bonsai. Musí to byť v tej typické bonsaiovej miske. História bonsaiov ide vlastne z Číny. Pôvodne boli v Číne tvarované dreviny a Japonci ich potom chceli, si to teda dovážali ako artikel, chceli sa o to starať, chceli vlastne mať tie bonsaje doma, ale sa im to nedarilo, nemali k tomu žiadnu literatúru vtedy ani vedomosti. A až s príchodom buddhizmu potom sa napísali nejaké prvé veci o tom, ako sa o tieto stromčeky starať a vtedy bol taký najväčší rozmach tej bonsaistiky v Japonsku. Japonci ako všetko tuto dotiahli do maximálneho detailu. U nich je všetko zastrihnuté, rovné, všetko musí mať proste tip-top tvar, takže oni to vyšperkovali do podoby, aké to poznáme dnes a z Japonska sa práve do Európy dostali bonsaje.
Aká je, prosím ťa, k tomuto, keď mi môžeš ešte doplniť, aká je vlastne tá filozofia tých bonsajov?
tak bonsaje sú také, je to vlastne zmenšená príroda ako keby v dome.
O toto ide.
A hej, že má to byť vlastne niečo, čo je pekne upravené. Je to vlastne ako keby veľký starý strom doma na parapete alebo na stole. Aby som to tak veľmi laicky povedal, alebo jednoducho. A tým, že tí Japonci toho priestoru mali málo, oni si tú prírodu stále ťahajú aj do tých domovov, do toho interiéru, či už sú to ikebany, alebo je to bonsai, tak oni tou zeleniou sa radi obklopujú a je to aj strašne, nie že náročné, ale časovo náročné, že to dlho trvá, kým ten stromček sa vypestuje a oni si to potom celý život takto doma strihajú, presádzajú a tak ďalej. Robia s tým vlastne všetko, čo treba.
Medzi nami záhradkármi.
O bonsajoch je táto dnešná relácia. Mojím hosťom je Janko Ludík. Je bonsaj pestovateľské hobby, alebo je to spôsob života, alebo spôsob nazerania na svet?
V podstate je to všetko, čo si spomenula. Je to aj hobby, ale je to aj filozofia. Ľudia, keď pestujú celý život bonsaje a sú bonsaisti, tak je to pre nich už aj filozofia, je to aj relax, je to v podstate aj nejaká tá nálada, pri ktorej si oddychnú. Takže ono je to vlastne všetko.
Áno, ja si tak tým bonsajom vždycky ma napadne ako druhá vec čaj.
Áno, to sa veľmi k tomu hodí a je to veľmi známe a je to v podstate doplňa to ten oddych, ten relax, takže čaj, bonsai, toto k sebe úplne ide. Ale je to v podstate aj hobby, lebo tak ak má niekto hobby, že doma striha trávnik, tak niekto má hobby, že pestuje bonsai, má ich viac druhov a stará sa o tieto dreviny a proste s nimi celý život pracuje, takže je to aj hobby, ale aj životný štýl už potom, keď ich má veľa.
Aké vlastnosti musí mať človek na to, aby mohol byť bonsaista?
No, najdôležitejšie je asi trpezlivosť, lebo
tým, teda
že je to
každého.
Beh na dlhé trate, tak je to o tej trpezlivosti. A ešte by som povedal, že ten človek by mal mať aj nejaké estetické cítenie. Že v podstate tam musí človek si vedieť aj predstaviť, jak bude ten stromček vyzerať o 5 rokov, ktorý konár tam má nechať, keď tam bude o 20 cm dlhší ten konár, ako tá kompozícia celá bude vyzerať. Takže je to aj také estetické.
Čiže také nejaké umenie v sebe, hej, alebo predstavivosť.
Predstavivosť. Ak vie človek pekne kresliť, vie si to aj nakresliť a má nejakú víziu, že takto by to malo niekedy vyzerať. Lebo my môžeme bonsai pestovať aj od semiačka, aj zo sadenice, len my musíme vedieť, čo na konci dňa, alebo teda toho celého, čo z toho vznikne. A na to tá predstavivosť nejaká musí byť.
Môžeš tam urobiť takú chybu, že vlastne už nevieš ju opraviť pri tom strihaní?
Opraviť sa dá všetko. Tým, že je to živá rastlina, takže ona bude rásť stále. Lenže treba rátať s tým, že keď človek spraví veľkú chybu, tak príde o 5 rokov práce. Takže tam už si ten človek musí uvedomiť, že čo má spraviť, aby proste ten čas nejakým spôsobom nie že dohnal, ale aby proste neprišiel o ten čas, ktorý tomu venoval a aby tá rastlina bola proste krajšia. A keď spraví nejakú chybu, čo sa môže stať, tak potom buď ten strom musí celý prerobiť, alebo zase počkať pár rokov, kým mu to tam dorastie.
Alebo zmeniť plán.
Alebo.
Dostávame sa teda k tomu, že aké je rozdelenie tých bonsajov?
Bonsaje sa rozdeľujú do takých troch základných kategórií. Sú to interiérové bonsaje, exteriérové bonsaje a mediterány. Interiérové bonsaje sú také tie úplne klasické, ako poznáme fikus, karmona a všetky tie teplomilné rastliny, ktoré pestujeme celý rok v interiéri.
Dá sa povedať, že z takého nášho laického ponímania, že sú to také druhy, ktoré pestujeme aj my ako izbové rastliny, ktoré presne, nemôžu ísť von?
Presne tak. Potom tie exteriérové dreviny, to zase tí záhradkári by si na tomto zgustili, lebo tam máme zase tie borovice, okrasné jablone, ginko a všetko, čo vidíme rásť u nás vonku, tak to sú vlastne tie exteriérové dreviny a tie by vlastne ľudia mali aj celý rok pestovať vonku v tých miskách bonsajových.
Aj v zime?
Aj v zime. Ono sa to potom tak špeciálne zazimováva, ale tomu sa ešte určite dostaneme dneska. A potom máme ešte tie mediterány, to sú zase teplomilné rastliny, ako sú olivy, citrusy, pistácie, vlastne druhy, ktoré u nás by tú zimu neprežili, tak musia ísť do nejakých zimných záhrad, alebo musia ísť do nejakého priestoru, kde je okolo 8-10 stupňov cez tú zimu, aby tie rastliny si oddychli a potom ich zase dáme na leto von.
Na leto von. A dá sa vlastne urobiť bonsai, ak ťa tak počúvam, z každej rastliny?
Bonsai sa dá spraviť z úplne každej rastliny, každej dreviny.
Dreviny. Musíme tam mať vlastne tú
musí to drevný musí to byť drevina, aby to teda splňalo tieto kritéria, a tie bonsai sa ešte rozdeľujú do výškových kategórií, či sú do 20 cm, do 50 a tak ďalej. Uh-huh. A v podstate tie bonsai ako také sú potom tiež okrasné kvetom, plodom, listom, ako je napríklad javor, čo je veľmi nádherná drevina, uh-huh, ktorá sa tiež pestuje ako bonsai. Ale s tým tiež zahradkári majú určite na zahrade skúsenosti, že tam niekto javor vždy má nejaký. Ale aj z toho sa dá spraviť pekný bonsai.
Teda toto je také ako keby druhové rozdelenie, uh-huh, ale máme aj nejaké rozdelenie podľa tvarov, že sa rozhodnú, že tuto pestujeme také tvary,
áno,
také tvary.
Áno, tých tvarov je dosť veľa, ale uh-huh, spomeniem také, aby človek si to vedel predstaviť tak jednoducho, že buď máme, že voľne spriamený, to sú také tie jemne potočené, alebo potom polokaskáda, ktoré presahujú cez misku, a to sú také, čo môžeme vidieť v prírode stromy, ja neviem, na skale, ktoré rastú uh-huh, ako keby k zemi uh-huh, dole, že tých tvarov je veľké množstvo. Lesíky sú napríklad tiež taký zaujímavý koncept týchto bonsaiov, že sa to pestuje ako lesík, a je ich tých druhov viac, ale záleží na každom pestovateľovi, do čoho sa pustí.
Medzi nami záhradkármi.
Hovorili sme v predchádzajúcom vstupe, aké rôzne tvary sú bonsaiov. Mňa zaujalo, že hovorí, že bonsaje sa môžu pestovať ako lesík. Približ mi to, prosím ťa, alebo teda našim poslucháčom.
Aby si to vedela predstaviť, tak tieto lesíky sa vysádzajú do tiež bonsaiových misiek, ktoré sú plitké, ale sú veľké, ja neviem, poviem príklad, okolo 60-70 cm uh-huh, má taká miska, kde je nasadených viacero druhov stromov.
Koľko asi približne?
Ono vždy je nepárne číslo.
Vždy je nepárne.
Vždy je nepárne. Uh-huh. A buď sa robí kompozícia z jedného botanického druhu, že sa to vysadí, ja neviem, nejakým listnáčom, môže to byť napríklad javor, alebo sa to vysadí zase len ihličnanmi, alebo sa spraví taká kompozícia ako typická pre náš les, že je tam aj niečo ihličnaté, aj niečo listnaté. Dôležité je pri tomto vedieť, že není to až tak ľahké na výsadbu, lebo tie stromy, keď sa na tú kompozíciu človek pozrie, ešte som nepovedal, že bonsai má vždy len jednu pohľadovú stranu, a to má aj lesík, a keď sa na ten lesík človek pozrie, tak mu to musí pripomínať, že keď sa pozrie, ja neviem, niekde na poli je taký ako keby v strede nejaký lesík a dookola je len tráva, uh-huh, ale keď sa človek na to pozrie, tak to v ňom evokuje les. Že uh-huh, má to proste nejakú formu, nejaký tvar, je to dookola zelené, vnútri je v podstate ako v lese, to nemá ani konáre moc, ani veľa lístia, že musí to byť kompozične veľmi, veľmi priblížené k tomu lesu.
A napríklad do tej kompozície môžeš urobiť aj malé mravenisko?
Robia sa také, ako keby pri tej výsadbe sa robia také, ako keby občas, že cestička, že uh-huh, je ten lesík rozdelený na dve časti, že ja neviem, na pravej strane je viacej stromov, na ľavej menej, a stredom ide ako keby pomyselná cesta.
Uh-huh. Malý medveď.
Môžu sa tam dať aj nejaké takéto figurky, ale väčšinou sa tam dá nejaký kameň alebo niečo sa tam dá, čo je prirodzenejšie tomu, tej kompozícii.
Že je to vlastne taká zmenšenina toho lesa. Ako sa starať o tie bonsaje?
Tak bonsaje, veľa ľudí sa toho bojí, že bonsaje sa ťažko pestujú, ale 90% úspechu v pestovaní bonsajov je pravidelná zálievka, jasné, že pravidelné prihnojovanie a strihanie.
Ako zalievaš bonsaje? Lebo tá miska koľko razy je taká, že vlastne mám pocit, že to pretečie, keď by som tam niečo naliala.
Presne tak, ona je plitká a malá, a to je veľký rozdiel medzi izbovými rastlinami a bonsajmi, lebo izbovú rastlinu polejeme raz za týždeň a tá nádoba je veľká, je tam, ja neviem, 30 litrov zeme, tak jasné, že tá rastlina tam vydrží v tom aj s tou vodou, ale tie bonsaje tým, že sú v tých malých miskách, tak preschnú rýchlejšie. Oni sa volá, ktoré polievajú cez leto aj každý deň, tie exteriérové a interiérové, keď sú na zahrade, tak každý deň to preschne proste za jeden deň, ale v také bežné polievanie v interiéri interiérového bonsaje v intervale každé 3 dní. Zase záleží, aká veľká nádoba, ako to je prekorenené, ale v podstate, keď ten substrát už z vrchu začína byť suchý, tak tú rastlinu treba poliať. Ona má zo spodu vždy tá bonsajová miska, také drenážne otvory, takže tá prebytočná voda vyteče, ale je dôležité tú vodu tam doplniť, lebo bez vody nám nebude rast nič.
Keď hovoríš o tom prihnojovaní, prihnojovanie zrejme je závislé od toho, aký druh pestujeme ako bonsai.
Aj druh, aj ročné obdobie, aj či to je interiérová rastlina alebo exteriérová. Prihnojujú sa v podstate pravidelne každý 14 dní, alebo potom, keď sú to nejaké granuláty, tak oni sa samovolne rozpúšťajú, ak sa to polieva. Uh-huh. Ale to hnojenie je veľmi dôležité, lebo tým, že tá rastlina rastie v obmedzenom priestore, ona zniekadiaľ potrebuje dostať tie živiny. Bežne v prírode, keď máte zasadený strom v záhrade, tak tie korene rastú a oni si tam tie živiny vždy nájdu, ale v tej bonsajovej miske je to veľmi okresané.
Má obmedzený ten koreňový systém.
Ten koreňový systém je obmedzený a tam treba spomenúť aj to, že tie bonsaje sa musia presádzať. A oni sa presádzajú zase v závislosti od botanického druhu, ale cca každé 3-4 roky. A borovice možno až 5-6 rokov, záleží, aký je to druh, ale tie 4 roky sú taký interval na to presádzanie. Ak by sa to nespravilo, tak tie rastliny nám uhynú, lebo oni v podstate vyplnia ten koreňový systém, vyplní tú bonsajovú misku a už keď to nemá kam rast, tak už to je potom problém.
Medzi nami záhradkármi.
Ako čo tak, Janko, počúvam, tá starostlivosť pri tých bonsajoch je dosť zložitá vec, aby sme to vysvetlili našim posluchačom v tejto relácii. Kde sa to vedia naučiť?
Tak robíme bonsajové kurzy, kde učíme ľudí aj tú starostlivosť, aj to tvarovanie, lebo ono sa to na prvý pohľad môže zdať, že veď zoberiem si rastlinu a nejakú ostriham, ale človek, keď sa o tom dozvie nejaké informácie, tak spraví menej chýb. Uh-huh. A my ich tam práve učíme aj to tvarovanie. To tvarovanie sa dá robiť rezom alebo drôtom, aby sa tie konáriky nejakým spôsobom natvarovali. A lepšie je raz vidieť a zažiť, ako sa učiť na vlastných chybách.
Kde nájdú informácie k tej škole naši posluchači, ak by teda mali
záujem? My máme na stránke Bonsai Centrum SK, máme vypísané aj kurzy, keď robíme, a robíme ich raz mesačne aj pre začiatočníkov, aj pre pokročilých, takže kľudne sa môžu obrátiť na nás.
A ako si poradia, vy ste v Bratislave teda, ako si poradia naši posluchači, ktorí sú vzdialenejší, zrobíte aj niečo online?
Online nerobíme, ale myslím si, že ak by boli niekde z východného Slovenska, tak myslím si, že aj tam nájdu nejaké bonsai centrum, ktoré im v tomto
pomôže. Ktoré im v tom poradí. Ako teda začať, keď sa niekto rozhodne, že vypočul si túto reláciu a chcel by začať byť bonsaista alebo vyskúšať si to? Ako začať? Kúpiť si bonsai hotový alebo kúpiť si rastlinu, ktorú si od začiatku začne tvarovať? Ako by si, jak je to najlepšie začať?
Ja by som odporúčil si kúpiť hotový bonsai, lebo tam už v podstate má nejaký ten tvar.
Základ.
Už tam je ten základ a udržať ho pri živote, naučiť sa len starať a potom prejsť do tej druhej fázy, kúpiť si rastlinku a začať ho tvarovať. Lebo ja to vždy prirovnávam, že keď sa budem chcieť naučiť jazdiť na motorke, tak si ju nekúpim rozobratú a najprv neposkladám a potom sa začnem voziť, ale najprv sa na nej naučím jazdiť a potom ju možno budem vedieť raz aj poskladať.
Čiže kúpiť si. Ale v podstate bonsaista nie je iba človek, ktorý má jeden bonsai. Väčšinou je to viacej, že nezostane to pri jednom.
Ono pri jednom to vždy začína. A končí to potom pri veľa druhoch, lebo každý ten bonsaista má najprv jeden stromček, potom chce ihličnatý strom, potom chce lisnatý, potom sa mu páči javor, borovica a proste takto sa to nabaluje, až nakoniec človek zistí, že má doma 100 stromov a má celkom peknú zbierku bonsajov.
Dajú sa teda bežne pestovať bonsaje v byte? Potrebujú nejakú svetovú stranu alebo sa ide vyslovene podľa tých druhov, tých rastlín?
Každá rastlina pre svoje fungovanie potrebuje svetlo. Hej. Takže keď má niekto bonsai, tak je najideálnejšie ho umiestniť čo najbližšie k oknu, aby malo dostatočné množstvo svetla. A to je také, to platí asi pri všetkých rastlinách, pokiaľ nie sú úplne tieňomilné, ale išiel by som určite do variantu čím viac svetla, tým lepšie pre tú rastlinu. Ona čím bude mať viac svetla a dobrej starostlivosti, tým bude mať aj viac listov a bude hustá. A tá koruna bude teda vyzerať veľmi pekne.
Ktoré sú také druhy, ktoré sú jednoduchšie na ten začiatok?
Ja by som taký akože botanický druh pre začiatočníka odporúčil fíkus. Je to taký najbežnejší druh, ale znese to najhoršie za obchádzanie. To znamená, aj keď to nepolejete až tak často, alebo to viackrát preschne, tak tá rastlina to celkom dobre zvláda. Potom jasné, že existujú aj druhy, ktoré to nemajú radi, alebo ktorým by to mohlo ublížiť, ale ja by som odporúčil pre začiatok určite ten fikus. To je taký najjednoduchší druh na to tvarovanie aj pestovanie.
Ako vidím na bonsai, že potrebuje poliať alebo potrebuje pohnojiť? Povie nám to tak ako bežná rastlina, alebo sa musíme nejak inak na to pozerať?
Povie nám to ako je bežná rastlina. Ak to je druh, ktorý vie zvednúť, tak tie listy jasné, že zvednú alebo konáriky. Ale ja som neni moc zastanca toho, aby nám rastlina ukazovala, že už má teda málo vody
a už, hej,
že
teba,
už je to s ňou zle, tak to ja radšej som nech človek, keď už ten bonsai má, nech sa on stará a nech ho kontroluje. A to je asi tá lepšia cesta k tom pestovaní, ako prísť k rastline, ktorá už je zvednutá a potom sa človek na to pozrie a potom ona jasne, že začne zhadzovať listy viac a tej rastline sa nedarí.
Áno, toto už je to, že už je zle, keď zhadzuje listy.
To už je zle.
Ale keď máme napríklad pestovanú nejakú bonsai, nejakú jabloň ako bonsai, tak je to tam prirodzené. Tak isto aj ako pri tých jabloni, ktorá je vonku.
Áno, pri tých exteriérových drevinách je to podľa ročného obdobia. Na jar to začne kvitnúť, nahodí to listy, potom to niečo opelí, začnú sa tvoriť plody, na jeseň zase tá rastlina zhodí listy a potom naši obľúbení škorci prídu a nám ešte oberuje tie jablčka.
Medzi nami záhradkármi.
Janko Ludík je našim dnešným hosťom a rozprávame sa o bonsajoch. Aké najčastejšie chyby robia ľudia pri pestovaní bonsajov?
Tak najčastejšia chyba býva aj v tom, že zvolia zlý botanický druh a poviem taký veľmi jednoduchý príklad. Kúpia si borovicu alebo si kúpia nejakú borievku a dajú ju do domu a chcú ju pestovať v interiéri a to sa nedá. Takto to proste nefunguje, tá rastlina musí byť vonku. Alebo zase opačne, kúpia si interiérovú rastlinu a nechajú vonku až do prvých mrazov, tak toto je taká najväčšia chyba, ktorú by mohli spraviť.
Čiže to je také prvé kritérium, ktoré treba zohľadniť.
Treba si vždy uvedomiť, že akú rastlinu máme a v akých teplných podmienkach má fungovať. A potom je tu ešte dôležité vedieť aj to, že treba ich jasné, že tie rastliny treba polievať. To býva najčastejšia chyba, že ľudia si myslia, že bonsaje sa nepolievajú, alebo že sa polievajú každý deň. Takže to sú také veci, ktoré nie sú pravdivé. Proste tá rastlina sa polieva vtedy, keď začína byť z vrchu, dajme tomu, suchá. A vtedy sa aj poleje, ale nič sa nepreháňa. Proste sa to zaleje a je to vybavené. A potom jasné, že ešte tu máme také, môže tam byť nejaký škodca, tým, že na jar, keď všetko vypučí a sú vožky a podobné veci, tak sa to jasné, že môže dostať aj na tie izbové rastliny, alebo aj na tie bonsaje, alebo na tie záhradné bonsaje, ktoré máme. Takže tam je potom dôležité aj ošetrovanie tých drevín. Ale toto zase naši záhradkári určite vedia, že keď majú doma nejaké okrasné stromy alebo ovocné, že to treba nejakým spôsobom aj ošetrovať.
Čiže ideme naozaj podľa druhu, že keď máme urobený bonsaj z hrušky, tak musíme dať pozor, aby nedostala hrdzu hruškovú a ošetrujeme ju tak, ako hrušku v záhrade?
Presne tak. Keď máme jablone, zase tam môžeme robiť tie postreky. Keď máme javory, najčastejšia jarná choroba je mučnatka na nich, takže tiež to treba ošetrovať, aby sa nám, lebo ten javor je zase ozdobný listom a keď ten list nebude vyzerať pekne, no tak ani
tak
tá rastlina nebude.
Jednu
sezónu vlastne tým potom ako keby premrháme, aj keď sa to ešte dá troška oklamať, nie že oklamať, ale robí sa taká jedna vec, to sa volá, že defoliácia, že sa odstraní z rastliny celá zeleň, všetky listy. A to sa robí niekedy v júni, v týchto našich podmienkach v Bratislave, v júni. A tá rastlina do mesiaca nahodí nové listy. Takže, ale nemôže sa to robiť každý rok, robí sa to len každý druhý rok. Tie listy sa aj zmenšia, ale sú tam nové listy.
Sú tam nové. A tie prípravky proti týmto chorobám sú také isté ako u bežných stromov, alebo sú špeciálne pre bonsaje?
Nie, prípravky na ochranu sa používajú klasické, ako pre záhradkárov, lebo tie choroby sú tie isté. Jedine, čo by som teda podotkol, že hnojiva na bonsaje sa používajú bonsajové. Uh-huh. A to kvôli tomu, lebo oni majú iné zloženie MPK pomeru látok. Nie sú tak dusikaté a majú proste iné zloženie. Tak keď máme hnojivo na orchideje, tak ho nebudeme používať na kaktusy. Jasne. Keď máme hnojiva na bonsaje, budeme ich používať na bonsaje. Uh-huh. Lebo majú, pravím, to zloženie je troška iné ako na tie, dajme tomu, izbové rastliny. To každý, kto používa hnojiva a hnojí buď záhradu alebo kvety, tak vie, že tam je zloženie v nejakom pomere a nemalo by to byť proste moc dusikaté, nemalo by byť hnojiva také silné, ako uh-huh. keby, ak na, tie, na tú bežnú rastliny.
Jednak asi preto, že je tam menej tej vody, áno.
A chceme, aby aj pomalšie rástli.
Ten dusík nechceme, aby nám to vyletelo a potom strihame.
Aby nám tam nahodilo veľké listy. Proste chceme, aj my musíme z toho estetického hľadiska mať na strome nejakú veľkosť tých listov k danej výške toho stromu. Uh-huh. A preto je, keby sme tam dali veľa dusíka a hodiť to, dajme tomu, veľké listy alebo niečo, tak by to nevyzeralo až tak pekne. Takže na bonsaj používať bonsajové hnojivá, aby sme to zjednodušili.
Uh-huh. Teraz ma napadlo, dá sa urobiť bonsaj aj z viniča?
Z viniča som už videl bonsaj, ale nie je to taký, že typický strom. Vinič není strom.
Áno, to je krík vlastne.
To je taký krík, takže aj z vistérie sa dajú robiť bonsaje. Takže tých druhov, pravím, všetko, čo je drevnaté, sa dá použiť na bonsaj. Len potom už človek si musí zvoliť, že aký to má mať tvár.
Janko, veľmi dlho by som sa vedela ešte s tebou rozprávať, ale sme v poslednom stupe. Ja ti teda veľmi pekne ďakujem, že si nás oznámil s týmto zaujímavým pestovateľským svetom a že si dnes medzi nás záhradkárov prišiel.
Veľmi pekne ďakujem aj ja za pozvanie.
Milí poslucháči, dnes sme sa dozvedeli, že bonsaj teda nie je len dekorácia na stole, ale že je to taký akýsi malý svet, v ktorom je kus prírody, trpezlivosti a aj človeka samotného. Ak ste nás počúvali a chceli by ste sa do toho pustiť, začnite jednoducho, pomaly a možno aj s troškou pokoja v duši. Kontakt na nášho dnešného hostia a na jeho aktivity, na jeho školenia a na jeho rastliny nájdete na webe bonsajcentrum.sk. Ďakujem, že ste nás dnes počúvali. Tešíme sa opäť na budúci týždeň v sobotu o 10:00 a v premiére vo štvrtok o 18:00 v repríze. Ak si kliknete na naše sociálne siete, nájdete k tomu aj pár obrázkov, ako to u nás chodí. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10:00 v premiére a štvrtok po 18:00 v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.